halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA. Waa maalin arbaca ah bisha May ee sanadka 2022 waa 11, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. galab saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka VOA waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah wareysiyo ku saabsan qaraxa ismiidaaminta ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Siday cadowgu wax u rabeen uma dhicin, kooxaha nabadiidkaygu waxay ka fikiraan bulshada Soomaaliyeed goobaha ay ku badan tahay oo goobaha bulshadu ay tiradoodu zaaidka ka tahay goobaha bulshada ay jaam ku yihiin.
Waxaan sidoo kale idin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
mar haddaan afka saarno oo masbaan u fulaa ayaamaan ku qadnaa adiga iska cilsoogay amin doonta waraabo ayaan fiican nimaadno miira noo ogolow intii eebbahay uumay wiilkaani cagsoogiyo aniga u adin weyn quracdaan alkaxaynay waa tan xeelka agtaalla indhahaaga hortoodana adba waad aragtaa.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida iyo anigoo Cabdiqaadir. Booliska Soomaaliya ayaa sheegay in 7 ruux oo u badan askar ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya ay ku dhaawacantay qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, iyadoo warar kale oo ka soo baxaya ilo kala duwan ay sheegayaan in qaraxa uu sababay dhimasho iyo dhaawac. Afhayeenka booliska Soomaaliya Cabdifataax Aadan Xasan ayaa VOA u sheegay in qaraxa uu fuliyey qof isa soo miidaamiyey oo ku bartilmaameedsaday baabuur kolonyo ah oo maraysay ama taagnayd bar ciidan oo ku taala agagaarka wadada kilomitir 4 oo ah bar kontrool oo lagu baaro gaadiidka u socda xindaabka garoonka Aadan Cabdulle ee Muqdisho. Ismiidaamiyaha ayaa la sheegay inuu beegsaday gaari uu saarnaa General Garabey oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo ka mid ahaa baabuurtii halkaasi taagnayd, laakiin uu ka badbaaday. Sidoo kale gudoomiyaha degmada Wardhiigley Seyne Maxamuud Xaabsey ayaa ka mid ahayd mas-uuliyiintii halkaasi marayay. Gudoomiye Seyne Xaabsey ayaana sheegtay in mid ka mid a ilaaladeeda uu ku dhintay qarax maanta oo ku soo beegmaya iyadoo teendho ku taala garoonka Aadan Cadde ay ka socoto hadaljeedinta musharaxiinta u tartamaya jegada madaxweynaha Soomaaliya oo loo madlan yahay in la qabto 15-ka bishan. Ma jirto ilaa iyo hadda faahfaahintaas ka badan oo ay bixiyeen booliska Soomaaliya. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ciidamadooda ay guulo ka gaareen xoogaga Ruushka, islamarkaana ay ka saareen magaalada Kharkiv oo ku taala waqooyi bari ee Ukraine, halkaas oo weeraro xoogan ay ka socdeen tan iyo intii uu bilowday duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine. Weerarada rogaal celiska ah ee Ukraine ayaa la sheegay inuu caqabad ku noqday dartarta dagaalka Ruushka uu ku hayo dalkaasi ama uu ku doonayo inuu ku qabsado, iyadoo qabsashada magaalada Kharkiv iyo deegaano ku dhowdhow ay sheegtay Tatiana Abotchenko oo ah sarkaal warbaahinta u qaabilsan ciidamada Ukraine. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in guulo ciidamadiisa ay ka gaareen ay si tartiib tartiib ah uga saarayaan xoogaga Ruushka inta badan Kharkiv iyo waqooyigeeda. Hadalka Zelensky ayaa imaanaya iyadoo saraakiisha ugu sarreysa sirdoonka Mareykanka ay sheegeen in dagaalka aan isku hallayn karin. Dhinaca kale, aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa ansixiyey kaalmo gaaraysa 40 bilyan oo dollar oo isugu jirta hub iyo gargaar kale oo dheeraad ah oo la siinayo dalka Ukraine oo la tacaalaya dagaalka uu kula jiro Ruushka, iyadoo madaxweyne Zelenskyna uu ka mahadceliyey kaalmadaasi. شيرين أبو أكليم أو أهيد وريكة ترسن تلفشن كالجزيرة أي لقد لي رساس أي إذا مدى إسرائيل أربعة دمان تأكفرين رولك لحيستو إدان تقلبات سيدا وشيغي تلفشن كالجليه قطر لكن ملتريق إسرائيل أي شيغي إني جيران عديم موجينيا إني كود عدي رساس أي فرين فلسطينيين تو إسكود عين إذا مدودا mid ka mid ah saraakiisha falastiiniyiinta ayaa sheegay in Shireen Abu Aklem oo 20 sano jir ah ay dileen ciidamada Israa'il xilli ay u warbixinaysay weerar ka dhacay magaalada Jenin todobaadkii la soo dhaafay halkaas oo ay kordheen weerarada ka socda wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa xaqiijisay geerida Abu Aklem waxayna sidoo kale sheegtay in wariye labaad oo lagu magacaabo Ali Samoode isna la dhaawacay war qoraalaha oo kasoo baxay ama uu soo saaray militariga Israa'il ayaa lagu sheegay in ciidamadooda ay rasaas ku fureen kadib markii rag rasaas xoog leh ay kala kulmeen Jenin waxaana intaasii ku dareen inay suurtagal tahay in saxafiyadan ay ku dhimatay rasaas ay fureen falastiiniyiinta laakiin hadda uu socdo baaritaan warbaahinta dalka Qatar ayaa sheegtay inay joojisay baahinteeda si ay u shaaciso geerida wariyahooda bayaan ay soo saartay ay ku baaqeen in beesha caalamka ay cambaarayaan isla markaana ay la xisaabtamaan ciidamada Israa'il ee sida bareerka ah u beegsaday wariyahooda dhageystayaal warkeenii dunidana waa nageynta halka durkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington galab wanaagsan markale dhageystayaal booliska Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay qarax ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay bar control oo ku taala agagaarka isgooyska kilometer 4 ee magaalada Muqdisho wararka aynu ka helayno ila kala duwan ayaa sheegaya in qaraxaasi uu sababay dhimasho iyo dhaawac Haruun Macruuf ayaa qaraxan ka wareystay afyeenka ciidanka booliska Soomaaliya gaashaan la Cabdi Fataax Aadan Xasan
saaka abaaro 4:17 daqiiqo ayaa waxa jagboontiga laga galo ee boorka aadan hadda ku dhow isgooyska kilometer 4 shaqsi nafti haliga ah xilli xasarad iyo xilli ay jaam badan ka jiray oo bulshada Soomaaliyeed oo wadooyinka qaarkii xiran yihiin xilliyada safarka ah loo ah lagu amray inay halkaas wado isticmaalaan si bulshada safarka ah safarkooda u hakanin jaam badan ku jiray awis waxa ninkaas oo ku xirnaa waxyaabaha qarxa oo jaakad ah oo isku qarxiyay baawurti kolonyada ee jagboyntiga taagnayd si loo jaakin
ka bacdi maxaa dhaco khasaare oo ka dhashay qarax
wal siday adag wax u rabeen uma dhicin kooxaha nabadiidka ayagu waxay ka fikiraan bulshada Soomaaliyeed goobaha ay ku badan tahay oo goobaha bulshadu ay tiradoodu zaidka ka tahay goobaha bulshada ay jaam ku yihiin laakiin siday rabeen wax inay isku dhicin waxay ku cadeynaysaa target wuxuu ahaa gaari uu watay General Garabey oo goobta taagnaa gaarigana gaari baawurta xabad la karin oo ahaa shaqsiga wuxuu rabay inuu daaqada ka qabsado asagoo ku tashanaya inay gaarigu yahay baawurtan caadiga ah laakiin ilaahay uu ka badbaaday generalkii uu ahaa janaanku waa caasimaad qabo laakiin waxaa ku dhaawacmay ilaa 7 qofood oo dad rayida u badan iyo qaar ka mid ah ilaalada janaanka oo dhaawac fudud ah marka dhibaatada ilaahay ayaa ugu yeesay bulshada Soomaaliyeed laakiin ayagu dib badan ay la rabeen laakiin alxamdulillaah bulshadii Soomaaliyeed oo goobtaas joogtay ilaahay ka yeesay isbitaal Madiinana waxa la geeyay 5 qofood labana waxa la geeyay isbitaalka Digsar todobaas qofood ku dhaawacantay goobtan xaaladdu waa amaan ee mana hakin doonaan in bulshada Soomaaliyeedna isku soo codkeedu aadi u noqday marka kooxaan la dagaalanka argagixisada mar walba waxay dhibaateeyaan waxay ku fakaraan waxay iswarsadaan bulshada Soomaaliyeed dhigooda maxaa dhibaya waxa dhibaya qarax iyo dhimasho iyagana taasi fuliyaan mar walba bulshada Soomaaliyeed dhigooda inay wax fiican maqlin kaliya ay ka dagaalamaan insha Allah bulshada Soomaaliyeed waxa uu sheegaynaa inaysan ka niyo jabin oo aan waxaanu yihiin wax dhamaan doona insha Allah ciidankoonu ku kalsoonaadaan gacanna siiyaan ciidanka lana wadaagaan xogaha ay hayaan aad u mahadsantiin
warbaahinta maxalligii waxay sheegaysaa 3-4 qof inay ku dhinteen meesha ma noo xaqiijin kartaa tiradaas
walaale booliska goobta markuu soo gaaray booliska isbitaalada oo la xiriira qof markuu dhintana isbitaalka iyo booliska goobta ka qaado goobta ayay laga arkaa meedkii
ciidanka ugu horeeyay tagaa uu hoggaaminayay Italian Saldiga waxay xaqiijin kaliya jirkii oo ninkii naftii haliga ahaa nabadiidka ahaa ee goobta ku dhintay kaliya inuu yaalay isla markii Italian Saldiga sida caadiga ah waxaan ribaad ku dirnaa dhammaan isbitaalada wakiilo loo dira maadaama isbitaalada qaar kood ay ku jireen zone-ka xiran ee maanta ku xiran khudbooyinka musharaxiinta waxa kaliya furnaa wadada isbitaal Madina iyo Digfer ee dhankaas Suwada isbitaaladaas dhan ay wadadaas ku teesay oo dhan ee booliska ugu tagay shantaas qof oo dhaawaca oo qarkoodba bulshadoodii la soo kulmay kaliyaana lagu arkay waxay xaqiijinayaan wax aan wali adeyn karno ma aha hadda aan kula hadlay waxaan ku sugnahay isbitaal Madina si aan naftirkeyga indhee ugu soo arko wixii bulshadaas gaaray marka wax dhimasho aan ila hadda hayna wali ma jirto haday dhacday oo qof lala cararay oo dhintay xitaa waxa dhici karta shakhsiyaad xanuunsada bulshada Soomaaliyeed ay dhibayso dhaawaca iyo shanqarta qaraha haday maqlaan naxdinay ka qaadaan dhiman kara dadka sokortii bareysharka qaba waxaa soo dhanna booliiska riboodadkii soo aruurinaa insha allah saacadaha soo socdo warbixinta guud ee saameynta uu qaraxa isgeedteen waa idin soo tabi doonaa hadii allah idin
way maanta waa maalin ay khudbada jeedinayaan musharaxiinta u tartamaysa jagada madaxweynenimada bal waxaad nooga warantaa amniga iyo sidaad u adkayseen
walaal amnigu annaga waxaan ku xisaabtanaa markii goob ammaankeeda la sugaayo saameynta dhaqan dhaqaale uu bulshada ku yeelan karo waxaan sameynaa sida ugu xadidan sida ugu macquulsan ay bulshada Soomaaliyeedna ku shaqaysa karto oo aan ammaankana ku sugi karnaa sameynaa waxay noqotay in wadooyinka soo gala airportka iyo wadada yarta ah ay isku xirta airportka iyo dekedda intaas in la hakiyo dhaqdhaqaaqa laga hakiyo ciidankuna ay xiraan inta kale bulshada Soomaaliyeed ee jecel nabadda ay sidoodii ugu isticmaalaan oo ganacsiga uu socdo sababtoo ah waxaa dhici karta hadii wadada la xiro dad iyo Soomaaliyeed oo maqaayado iyo waxyaabo kale ka shaqeysan inay dhibaato soo gaarto waxaas oo dhan oo ka fikirayna waxa sameeyaa maximum iyo minimum sida ugu yar ee wax lagu sida ugu yar ee wax lagu xaqiijin karo laguna xafidi karo bulshada Soomaaliyeed hantideeda iyo waqtigeeda iyo dadka Soomaaliyeed xogsata jirgalabkooda ku nool in ayagana la ilaaliyo naftirkooda inaana shaqadooda laakiin saasaan sameeyay nabadiidkeena waxay ka shaqeeyaan in bulshada Soomaaliyeed nabad ay maanta muqdisho nabad ay ahayd ay diidan kaliya marka insha Allah mana dhici doonto oo haddana qasaarahoodi waa ujeeda ayaga jabku ku dambeynaya marka bulshadana way nabad qabtaa amaankuna waa sugan yahay ciidankana waxay raadiyaan minimum yani maxaa ugu yar ammaanka bulshadana wax gaareynin bulshadana ay dibsaneynin ammaankana lagu sugi karaa tii aan sameynay bulshadana waa shaqeysanaysa ammaankana waa la sugaa wax walbo oo hadday wax dheer yimaadaan bulshada waa la wadaagnaa oo media aan u marinaa marka hadda ammaanku waa sugan yahay dhibna ma jiro shaqsi qalti ma raba ogolaan la celin karin ninti ma raba ogolaan la celin karin ninti ma raba soo aaday nin xaq dar inuu ku dhinta rabaa soo aaday
kaasi waxa uu ahaa afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan oo uu warramayey Haaruun Macruuf dhinaca kale Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay qaraxan gudoomiyaha degmada Wardhiigley Seynab Maxamuud Warsame Seynab Xabse oo iyadana ku sugnayd goobta uu qarax ka dhacay
walaal Haaruun aad baa u mahadsantahay adiga iyo dhammaan VOA waxaadna mahadsantihiin naalilaw inay la rajacoon abaarihii 4:17 subaxnimo hadba qof siday u taqaano qadar yaro daqiiqada ay ahayd waxaan ku sugnay checkpoint-ka kilometer 4 mar qorahan checkpoint-ka anagoo u sugayna waajibaadka inaga gutaan ciidamada ku shaqada amniga checkpoint-kaas oo hubintoodu ku jiraan jawigeedii meeshii uu isbedelay qaraxaad weynaan ka dhacay marka ma garan karin inuu ahaa qof inuu isqarxiyay inuu gawaari isqarxiyay intaba jawiga meesha uu aada u cuslaa inaad wax qiimaysid markaas awgeed marka exactly waxyaalaha indhahayga qabanayeenna hadda waxaa waaya kaas iyo kaas kuma dhihi karo qaraxas aadka u weyn oo shacabka Soomaaliyeed oo mas-uuliyiin iyo askar iyo shacabba ay u wada taagnaayeen checkpoint-kaas in la hubiyo waajibaadkana laga guto ay wax ku gaareen sida marka ka dambe ogaha aan ku helay anaga iyo janan baa isla taagneen oo gawaarideena oo laynka ku wadi jirtay marka istaafyadeenii koley waa hubaa istaafka jananka anigana laba askarteeda kamid ahaa midna ku dhintay midna ku dhaawacmay marka alxamdulilah intaasoo keliya walaal aan ku xaqiijin karaa ammaana caafimaadkeena waa okay
waa gartay marka sida aad dareemayso ama hadda lagu sheegay wixii ka dambeeyay qaraxa qofkan ma dad gaar uu bartilmaameedsan yahay sida mas-uuliyiinta adiga iyo generaalka mise dadweynaha guud unbuu isku dhex qarxinaya wuxuu rabaa in uu khasaaro badan geysto?
Sida ay caadada u ahba cadowga ummadda Soomaaliyeed taarkadkooda cid gooniya maahan, waa un taarkadkooda inay shacabka Soomaaliyeed hadba meeshaasi taagan ay wax gaarsiiyaan wax una dhacay la yidhaahdo, abaha noqdaan dadka dowladda ay taarkad garaysanayaan markaa sida gaarka ah aba shacab ha noqdaan. Marka ma qiyaasi kari, mana u malaynayay taarkad gooniya oo jiray inuu jiro, waayo qof walba ay baabuurkiisu saarnaa ciidankuna ciidan gooniya oo la kala fahmaayo iyo security dress gooniya oo la kala fahmaayo oo qof taarkad gooniya uu lahaa maysan jirin. Shacab iyo askarba meeshana wax waa ku gaareen
inta aan maqlaayo oo xogahooda aan helaayo. Waa kaaga tacsiyadeynayaa inuu ku dhintay mid ka mid a dhalinyaradi kula socotay, mid kalena ku dhaawacmay, allah naxariisto ka dhintay kan dhaawacan, allah caafiyo, iyo inta kale maaragtay dhibaatadu ay soo gaartay. Xaggee yaa idiin soo gurmaday marka oo dadka wax ku noqday usoo gurmaday oo cisbitaalada geeyay?
Walaal markiiba intayna bad qabtaa intii dhibaatadu gaartay la tacaalnay, ayadaa gurmadka degdega ambalaasyadana waa yimaadeen. Magaaladuna ay iska xirxirneed oo meel badan oo saasa qof gaari karto midna ma jirin. Isbitaalaadka markaas annaga noo fududaayo jazeera iyo ayaan dhaho difer iyo madiina ay gaarsiinayeen intii kaley bed qabte. Marka laga reebo mas-uuliyiinteena markaas socodkeena uu aad oo u yaraaday, meel dheerna aan gaari karin maadaama istaafyada iyo jawiga meesha iyo wixii in la hubiyo ay waajib tahay. Marka dadka dhibaatada gaartay isbitaalaadkaasaa la geeyay sida xogta iyo awaamirta aan ku siineynay si emergency caafimaada ay u helaan. Gurmad kale oo dowladeed, maadaama annagaba aan dowladii ka shaqeyneyna, waa imaadeen poliiska aad usoo gurmaday maamulka gobolka iyo markaas hay-adda sida gaarka aj qoontigaas shaqada ugu leh intaba.
Adiga wax miyaa kusoo gaaray?
Alxamdulilah, walaal aad baan u caafimaad qabaa maadaama wiilashiidu ay wax gaareen, wax inay gaareen way tahay, laakiin qalbiyan iyo jismiyan insha allah waxa waaye cadowga ummadda Soomaaliyeed waxaas inaan suulinaan u shaqeyna, waxba nagama taraayaan, waxna nooma dhibaayaan. Mid intuu nool yahayna waxa waaye waan iska caabineyna, waana laga shaqeynaya caasimada insha allah iyo gudaha Soomaaliya.
taasi waxay ahayd gudoomiyaha degmada Wardikley Saynab Maxamuud Warsame Saynab Xabsi oo u warramaysay Haaruun Macruuf. Magaalada Muqdisho waxaa khudbado u jeediyey baarlamaanka xubno ka tirsan musharaxiinta, iyadoo maanta lagu talagalay inay baarlamaanka ka hor hadlaan ilaa iyo 20 musharax. Hoolka musharaxiinta ay ka hadlayeen waxaa ku sugnayd wariyaha V O A da Saynab Abukar oo warbixintan nooga soo dirtay.
Halkan aan ku suganahay tendada afisyon ee magaalada Muqdisho waxaa ka socda hadaljeedinta musharaxiinta isku diiwaangelisay doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya. 20 ka mid ah 39 musharax ee isdiiwaangelisay 3 maalmood ee lasoo dhaafay ayaa maanta khudbadahooda ka horjeedinaya xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, halka 19 musharax ee kalena ay khudbadahooda jeedin doonaan maalinta berita ah. Guddiga doorashada madaxweynaha 10-aad dalka oo shalay soo saaray jadwalka hadal jeedinta musharaxiinta ayaa musharax walba waxa ay siiyeen 15 daqiiqo oo uu ku soo jeedinayo sooyaalkiisa iyo waxyaabaha lagu dooranayo iyo ballanqaadyada ay sameeyeen siyaasiyiinta sida caadada u ah waqtiga ay doorashada galayaan. Waxaana muuqatay in ay aad isugu dhawaayeen khudbadaha musharaxiinta oo ilaa iyo hadda ay hadleen 12 musharax, inkastoo meelaha qaar ay aad ugu kala duwanaayeen siyaasadda arrimaha dibadda, midda gudaha, amniga, dhaqaalaha iyo weliba arrimaha bulshada. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ayaa V O A ugu waramay siday u arkaan hadal jeedinta musharaxiinta iyo waxyaabaha ay musharaxiinta ay aad ugu kala duwanaayeen. Waxaana hadalada xildhibaanada ka mid ahaa:
bismillaahi raxmaan raxiim, xildhibaan Malik Abdalla kasoo galo Hirshabeelle. Maanta oo hadal jeedinta ay ka socoto baarlamaanka, waxaa ilaa iyo hadda aan dhageysanay khudbadaha musharaxiinta kulli waxa igu aad ii soo jiitay laba xildhibaan laba musharax oo ka soo jeeda Koonfur Galbeed oo u taagan xilka aaminsan in dalkan loo siman yahay oo dadka ka dhexeeyo qofka muwaadinkana uu leeyahay xaq inuu u tartamo xilku doono. Marka khudbadahooda waa isku mid, kullina waxay leeyihiin isbedel siyaasadeed ayaa la rabaa. Anagu haddana ogeed madaxweynaha hadda xilka hayo oo asiguna uu slogankan uu soo dejiyey, marka isbedelka hala wada aado. Waxaan aad ugu faraxsanahay in Soomaaliya ay tahay ay bisteel siyaasadeed gaartay oo qof walba fikirkuu rabo iyo slogankuu rabo uu dejisan karo.
Aad baa mahadsan tahay xildhibaan Laali.
Magacaygu waa xildhibaan Ayuub Ismaaciil Yuusuf, mudane ka tirsan baarlamaanka 11-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Maanta waxaan soo xadirnay goob joogna u nahay dhageysiga khudbadaha musharaxiinta madaxweyne ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Ilaa hadda tiro 5 musharax ayaa khudbadahooda naga horjeediyey, weli waxaa socda khudbadihii. Waxaan u imannay hoolka oo soo xadirnay inaan khudbadooda dhageysano, qiimeyno, fahanno aragtiyada ay ka aaminsan yihiin federaalisamka, wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya, wax ka qabadka xagga amniga iyo argagixisada, siyaasadda dhaqaalaha, arrimaha dibadda. Kadib xildhibaanada ay qiimeeyaan cidda ay isleeyihiin dalkan waa hogaamin kartaa.
Waxaa xusid mudan in warbaahinta guud ahaan ay dibadda ka joogeen goobta hadal jeedinta musharaxiinta ay ka socotay, iyagoo sheegay in guddiga ay gabi ahaanba u diideen in gudaha ay u galaan marka laga reebo SNTV iyo waliba TV isaga markaasi warbaahin guud ahaan bixinayay live-ka warbaahinta ama TV-yada qaybahooda kala duwan, waxayna ka hadleen xaaladii ay halkan kula kulmeen.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Faisal Cumar Xaashi, waxaan ka mid ahay wariyaha wakaalad warka ee Reuters. Isaga kasoo qayb galay isaga yimid hoolkii doorashada ee Afisooni. Isaga abaari waxaan nimid 7 aroornimo iyo barkii baana la keenay meeshan. Markii ugu horeysay waxaan loo diiday inaan gabi ahaanba u soo dhawaano teendada. Adigu calaamad tahay ka dib waxaan nimid teendada albaabkeeda hore. Waxaan la ogeysiiyay inaan gudaha wariye loo ogoleen shitrin kariin. Telefishinka qaranka gudaha ku jira leeyir iyo Hong Kong TV. Labaas TV waa live timinaysa saxaafadda intii Nikolog. Dan waxaa la yiri dad ahaan leh international iyo local intaba banaanka inta aadiin TV-yada gudaha ku xiran ka daawada. Anagu meeshaan uma nimaa inaan ciyaar daawano ama championship daawano. Meeshaan waa doorashadii dalka, waa masiirka ummadda Soomaaliyeed. Waxa meeshaan ka jira inay xalaal iyo xaaraan yihiin inta aan tagnaa rabnaa. In la sheego in daacad u dhacday, inaan doorasho ka dhicin, in la boobay in si daacad u dhacday.
Laakiin
maanta iyadoo hadal jeedinta ay tahay ayaa gabi ahaan waxaan naloo diiday inaan ka qayb galno. Ninka maanta oo hadal jeedinta noo diiday berri oo ay doorasho dhacayso muxuu samayn doonaa?
Marka
go'aanka u dambeeya anagu maanta kulli waxaan fariin u dirinaa guddoomiyaha baarlamaanka Shaada Madowe, asaha dalka u sarreeya, arrintan inuu soo farageliyo cadaalad maahan.
Hadalka wariyaasha kadib VOA waxay la hadashay guddiga xubna ka tirsan Maxamed Ibraahim Macallimow, xildhibaan Macallimow oo guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha ka tirsan, ayaa VOA weydiisay su'aal la xiriirtay eedeynta wariyaasha ay u jeediyeen guddiga iyo sababaha keenay in warbaahinta laga hor istaago.
Aad iyo aad, runtii waa arrin la dejiyey oo nidaamka guddiga doorashooyinku ay dejiyeen in la xakameeyo dhammaan dadka soo galaya maaragtay hoolka, oo runtii waa aragnimo laga dhaxlay tii guddoomiyaha. Marka waxaa la xadiday dhammaan dadka soo galaya meediyona dadkaas uu qayb ka yahay, qoladii protokolka soo galaysa la xadiday, martidiyaa la xadiday, cid walba oo meeshan imaanaysay ayaa la xadiday, si doorashadu maadaama arrin qaran ay tahay dadku ay si wanaagsan ula socdaan, dadka dibadda joog oo dhan ay la socdaan. Sidaa darteed waa arrin guddigu go'aamiyey ee maaha qof gaarana ma samayn, anigu ma samayn, cid gaaraho kale oo samaysayna ma jirto oo lagu eedeynayo.
Ammaanka guud ee magaalada Muqdisho ee si aad ah ayaa loo adkeeyey. Ciidamo aad u fara badan ayaa la dhigay wadooyinka, kuwaas oo baarayay dadka iyo gaadiidka. inkastoo meelaha qaar aan loo ogoleyn dhaqdhaqaaqa walow maanta qarax uu ka dhacay magaalada Muqdisho kaasoo sababay qasaare kala duwan.
Aad ayuu mahadsantahay Seynab Abuukar oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Xidiixi Cabdi ayaa maanta ka hadlay arrimaha doorashada Soomaaliya mar uu ka hadlayay qalinjabinta dufcadii koowaad ee barashada dastuurka iyo wadaniyadda Soomaaliland. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo dirtay wariyaha V O da Sagal Mustafa Xasan.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta ka hadlayay doorashada dalka Soomaaliya ayaa sheegay in maalinta doorashada loo asteeyay 15 May ay tahay maalinta SYL ee dhalinyarada isla markaasina labadani maalmood aanay ahayn kuwa isgelaya. Madaxweynaha oo arrimahan ka hadlaya ayaa waxa uu yiri:
"Hal qof dalka Soomaaliya bisha 15 ayay u asteeyeen in madaxweynaha doorto. Inay doortaan inay nabad galaan Allah ka dhigo ugu ducaynaa. Waa inay nabaddu waa xuluuday. Laakiin waxaad hoos ka xariiqayaa 15 markay doorteen waxay hoos ka xariiqeen. Iyagu wali waxay ka hadlaan waa ka hadli doonaan inay dad dib soo sheegan. 15 May maxay tahay? 15 May waa maalintii SYL saasay. Ka bacdi waa xuluuday maalintii dhalinyarada. Labada magac ee ay ku beegeen iyo tarmaanta madaxweynooda meelo taariikhiga ma yeelan waa ka bareen."
Danka kale, madaxweynuhu isagoo la hadlaya dadka ka soo jeeda Soomaaliland ee jooga Muqdisho ayaa waxa uu yiri:
"Nimanka dadka Soomaaliland u dhashay ee halkan iyagu wax ku ahaa ee waxa dhaartooda wax ka tareen ay qarqad jaamacadda wax ka aasaasay ay ka dhisteen ee aabbayaashood magacyo taariikhiga ku ahaayeen ee intay tageen xam yeli waxaan nahay waxaan dadka Soomaalida oo baarlamaanka aan gooyna oo waan codaynaa marba soo saarto baqiyaalada la joogaa dadkii maxaa ku dhacay xamar intaas oo caalim baa joogto diintan akhriyay xadka la akhriyay intaas oo wanaag la soo yaab qolay haddana ka dhaariyay iyo ka dooranaya iyo ka codka siinaya wax u yeeyay qofka Soomaaliland ee tagay ee baarlamaanka tagay ilaa uu cid mataliyo nin arriisa iyo kuwii aan soo shaqatay xataa jaaliyad ma kaabi ka doortay isaga damirkiisu ka sii iyo ka ogolaaday ee doonaya inuu masiriis ka tariya horta waxa dambeeyay inuu saaxiib ku dhaawa qolada ay doortaa waxa ka soo gaara codka Soomaaliland iyo weli Soomaaliland baarna joogtaa dhibaatada ka gaadhana anaga nooma eersada Soomaalidu waxa meeshay ma ilaahan kuwa Soomaaliland ee ka mid yihiin kuwa jaamacadda xaaray ee aasaaskeed lahaa ee aboon tacliinta ku sugan yahay ee maanta xamar intuu kaligii tagay qofkaasi oday maanta madaxweynaha ka dooranaya arrimuhu qawaa isagana ceeb ku tahay waalidkii uu ku dhufay qaanka Soomaalidu ku dhufay isagoo meel ka mustay.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, V O A, Hargeysa.
V O A.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Goordhow waxaad dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii warka ugu doorka roonaa oo aan idinku celiyo. Booliska Soomaaliya ayaa sheegay in 7 ruux oo askar ay ku jiraan ay ku dhaawacantay qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho, iyadoo warar kale oo laga helayo ilo kala duwan ay sheegayaan in qaraxa uu sababay dhimasho iyo dhaawac. Afhayeenka booliska Soomaaliya Gaashaanle Cabdi Fataax Aadan Xasan ayaa V O A u sheegay in qaraxa uu fuliyay qof isa soo miidaamiyo oo uuna ku bartilmaameedsaday baabuur kolonyo ah oo taagnayd bar ciidan oo ku taala agagaarka kilomitir 4 oo ah kontroolka lagu baaro gaadiidka u socda xayndaabka garoonka Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho. Ismiidaamiyaha ayaana la sheegay inuu beegsaday gaari uu saarnaa Jeneraal Garabey oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, kaas oo ka badbaaday. Sidoo kale waxaa goobta ku sugnayd gudoomiyaha degmada Warqiiqley Seyn Maxamuud Xabsi oo iyadana ka mid ahayd baabuurtii halkaas maraysay saarnayd. Ismiidaamiyaha ayaa waxaa sidoo kale la sheegay inuu isaga ku dhintay. Gudoomiye Xaabsi ayaa sheegtay in mid ka mid ah ilaaladeeda uu ku dhintay. Amiirka Qatar Sheikh Tamim bin Hamid Al Thani ayaa lagu wadaa inuu Khamiista Britta ah gaaro ama uu booqdo magaalada Tehran kadib booqashadii uu madaxweynaha Iran ku tagay Doha, waxaa sidaasi sheegtay wakaaladda wararka rasmiga ah ee Iran ee IRNA. Amiirka Qatar waxa uu 12 May tagi doonaa Iran si uu u wado fulinta heshiisyada iyo ballaarinta xiriirka labada dal, waxaa sidaasi qortay wakaaladda. Waxay intaasi ku dartay in booqashada diiradda lagu saari doono iskaashi la xiriira koobka adduunka ee 2022 oo bisha November ka bilaabanaya dalka Qatar kadib markii Iran ay sheegtay inay diyaar u tahay inay taageerayaasha qaar ku martigeliso jasiiradda u dhow ee Kesh. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Iran Saciid Qad Tibzaha ayaa ismiintii sheegay in hoggaamiyaha Qatar uu Teheraan booqan doono isaga oo ka jawaabaya booqashada madaxweyne Ibrahim Raisi ee uu Doha ku tagay bishii Februari. Labada hoggaamiye ayaa siixay heshiisyo dhowr ah intii ay socotay booqashada Rais ee uu ku tagay ama uu kaga qayb galay shir madaxeed ay lahaayeen dalalka soo saara gaaska. Xiriirka Doha iyo Teheraan ayaa korayay sanadihii dhowaa iyadoo labada dal ay wadaagaan halka laga soo saaro gaaska ugu badan ee caalamka. Shirin Abu Akram oo ahayd wariye ka tirsan Al Jazeera ayaa lagu dilay rasaas ciidamada Israa'il ay arbacada maanta ah ku fureen dhulka la haysto ee daanta galbeed ee Falastiin, sida uu sheegay telefishinka laga leeyahay Qatar. Laakiin militariga Israa'il ayaa sheegay inay jiraan cadeymo muujinaya oo ay ku doodeen inay ku dhacday rasaas ay tuureen Falastiiniyiinta. Mid ka mid ah saraakiisha Falastiiniyiinta ayaa sheegay in Shirin Abu Akram oo 12 jir ah ay dileen ciidamada Israa'il xilli ay ka warbixinaysay weerar ka dhacay magaalada Jenin oo toddobaadyadii la soo dhaafay ay kordheen weerarada ka socda. Dhageystayaal, warkeeni dunida oo koobnaana waa nagaynta. Warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VO ee idinkaga imaaneysa Washington. Galab wanaagsan mar kale. Wariye ka tirsanayd Al Jazeera ayaa toogasho lagu dilay iyadoo tabinaysay weerar Israa'il ku qaaday magaalada Jenin ee daanta galbeed. Wariye ku dhaawacmay shilkaasi ayaa ku eedeeyay falkaasi ciidamada Israa'il, halka Israa'il ay sheegtay inay jiraan cadeymo muujinaya in labada qof ay haleeshay rasaas ay tuureen Falastiiniyiinta. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka AP Associated Press waxaa soo koobaya wariyaha V O A-da Ibrahim Xasan Danduri.
Wariye ka tirsanayd Al Jazeera ayaa toogasho lagu dilay iyada oo tabanaysay weerar Israa'il ay ku qaaday magaalada Jenin ee daanta galbeed ee la haysto. Wariye ku dhaawacmay shilkaasi ayaa ku eedeeyay falkaasi ciidamada Israa'il, halka Israa'il ay sheegtay inay jiraan cadeymo muujinaya in labada qof ay haleeshay rasaas ay fureen Falastiiniyiinta. Shirin Abu Akle oo ahayd haweeney wariye ah oo Falastiin kasoo jeeda oo caan ahayd kana tirsanayd baahinta afka carabiga islamarkaasina haysatay dhalashada Mareykanka ayaa la toogtay oo dhimatay waxir kadib. Cali Samuudi oo isna wariye kale ah oo Falastiin ah ayaa waxaa la dhigay cusbitaalka iyadoo xaaladiisuna ay wanaagsan tahay kadib markii xabad looga dhuftay dhabarka. Shabakada fadhigeedu ahay Qatar ayaa waxa ay joojisay baahinteeda si ay u shaaciso dhimashada Shirin Abu Akle. War qoraal ah oo lagu soo bandhigay khadkeeda ayaa waxa ay ugu baaqday beesha caalamka in ay cambaarayaan oo ay la xisaabtamaan ciidamada Israa'il ee sida bareerka u bartilmaamistay uu dilay jaalkood. Waxaan ballan qaadaynaa inaan maxkamadeyno dembiilayaasha si sharci ah, si kastoo ay isugu dayaan inay qariyaan dembigooda oo aan hurgeyno cadaaladda, ay Al Jazeera ku tiri bayaan ay soo saartay. Militariga Israa'il ayaa sheegay in ciidamadooda ay la kulmeen weerar culus oo lagu furay rasaas xooggan iyo qaraxyo xilli ay ka howlgalayeen Jenin kadibna ay ka jawaabeen. Waxaana militarigu sheegay in ay baarayaan dhacdada, ayna eegayaan suurtagalnimada in suxufiyiinta ay rasaaseeyeen deblay Falastiiniyiina. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Naftali Bennett ayaa sheegay in iyadoo lagu saleynayo xogta ay hore u ururiyeen ay jirto fursad weyn oo Falastiiniyiinta kuwaas oo si baan u rasaasiyay ayna ahaayeen kuwii sababay geerida nasiib darrada ah ee suxufiyaddaasi. Israa'iil ayaa sheegtay inay soo jeedisay in si wadajir baaritaan loogu sameeyo meydka, laakiin maamulka falastiiniyiinta ayaa diiday dalabkaasi. Maamulka Falastiin oo ka taliya qaybo ka mid a daanta galbeed ee la haysto islamarkaasina Israa'iil kala shaqeeya arrimaha amniga ayaa cambaariyay waxa ay ku tilmaameen dembi naxdin leh oo ay geysteen ciidamada Israa'iil. Shireen Abu Akla oo 51 jir ahayd ayaa waxa ay ku dhalatay Jerusalem, waxaana ay u shaqaynaysay Aljazeera tan iyo sanadkii 1997 iyadoo si joogto ah u soo tabin jirtay guud ahaan wararka ugana soo tabin jirtay dhulka falastiiniyiinta muuqaalada dhacdada. Shireen ayaa waxaa la arki karaa iyadoo xidhan jaakad buluug ah oo si cad ay ugu qoran tahay kelmadda saxaafadda. Samuudi oo ahaa soo saaraheeda ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee a p inay ka mid ahaayeen koox 7 wari ahayd oo u baxday inay soo tabiyaan weerarada subaxnimadii arbacada maanta, waxaana uu sheegay in dhammaantood ay wateen qalabka ka hortaga ah oo si cad ay ugu calaamaysan yihiin inay wariyaal yihiin, kadibna ay soo dhaafeen ciidamada Israa'iil si ay askarta ay u arkaan oo ay u ogaadaan inay halkaasi joogaan. Brigadier General Ran Koshef oo ah taliyaha ciidamada Israa'iil ayaa u sheegay raadiyaha ciidamada in labadaba ay wateen kaamirooyin ayna taagnaayeen meel u dhow dabley falastiiniyiina, waxaana uu sheegay in dableydu ay ahaayeen dad aan xirfad lahayn oo argagixisa, kuwaas oo rasaas ku riday ciidamadeena ayna u badan tahay in ay ku rideen sidoo kale wariyaasha. Safiirka Mareykanka ee Israa'iil Tom Nidis ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku qoray inuu aad ugu murugooday markii uu ogaaday geerida Shireen Abu Akle, waxaana uu ku baaqay baaritaan dhab ah, isagoo sidoo kale xaqiijiyey inay tahay muwaadin Mareykana.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Dandorey oo noo soo koobayay warbixintii Associated Press. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa inoo haya.
Meelo badan oo ka mid ah geyiga Soomaaliya waxaa ku dhuftay waqtigan abaaro ba'an oo waxyeelo u geystay dad iyo dunyada. Haddaba maxaa keenay in abaaruhu ku soo noqnoqdaan dhulka Soomaalida? Yeyse mas'uuliyadi ka saaran tahay inay wax ka qabtaan xaaladda abaaraha? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodayaa Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Dr. Faarax Cabdikariin Xirsi oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Baasto.
Haddii aan ku horumaro, waxaa iska leh waajibna ay tahay dowladda federaalka mas-uuliyaddii iyo mataraadii shacbiga Soomaaliyeed ba iyada ayuu saaran yahay. Waxna waa wax shacbigu uu qaran karo, waxna waa waxaan shacbigu qaran karin. Shacabku waxaa la rabaa howlaha yaryarka ee dowladda lagu taageerayo, ayidaadeeda, garab istaaga, la shaqaynta, waxaasoo dhammi shacbiga laga rabaa. Laakiin shaqadani waa shaqo wasaaraduhu ay leeyihiin.
Haye Dr. Faarax.
bismillahi raxmaan raxiim. Xasan waa ku salaamay. Marka labaadna Mr. Baasto ayaa salaamaya oo barnaamijka nagala qayb qaadanaya. Run ahaantii haddaan taariikhda dib u raacno, Soomaaliya hadda kow uma ahan in abaaro ay ka dhacaan. Inta la xusuusto ilaa 64 laga soo bilaabo, inta waayaha u dambeysay ilaa hadda maanta la joogo, abaaro way dhacayeen. Weliba waxaa la ogaaday 10 kii sanaba abaar xoogan inay waddan ku dhufato. Markii 64 dhacday, haddana 7 iyo 7 ama 7 iyo 4 waatay dhacday oo aad loogu gurmaday. Haddana 10 kii sanaba way dhacaysay 1989-kii ilaa 2011-kii ilaa hadda 2020-ka la joogo. Abaar marka waxaa fahmaysaa inay tahay masiibad dabiiciya oo wareegta ah. Su'aalaha guud ahaan la rabay inay 10 ka bartaan oo 10 ay ka qaataan. Wax tabarujiyo waa jirtaan oo hadda dhulka la xaalufinayo waa arrin yacni markii loo eego bedelkeedii aan la heli karin.
Baasto, maxaad ku sababaynaysaa in dowladdu ay ka gaabisay xaaladda gurmadka abaaraha dalka ka jira?
Arrintaas waxaan ku sababaynayaa laba sababood. Waa midda koowaad ee xilliga roobku u daayo ayaa waxa lagama maarmaan ah in la sameeyo biyaha wabiyada gelaya ama badda gelaya waro in loo sameeyo si dadku xilliga jiilaalka ah ay biyahaas u cabaan. Ay waxay taasi keenaysaa ka danqasho laga daqanayo shacbiga iyo adeeg loo qabtay shacbigii Soomaali. Mar hadday biyihii badda ay ku socdaan, marna ay hirqinayaan magaalooyinkii barakicinaya, wax ka faa'iideysiya oo la sameeyo hal tuulaan aysan jirin. Dowladdu inaysan waajibkii loo idmaday oo dadkaas halkani waa dal xoolaade, xoolahaasi jiilaalka biyo la'aan markay ku dhacaan waa baaba'ayaan iyo cudur baa isku qabanaya. Xoolahaasi si loo badbaadiyo ilaan dalkani dal shidaala ma ahan, dal sanca technology caalamiga gaarayna ma ahan. Boqolkiiba Soomaaliya lixdan waa xoolo dhaqad, labaatanna waa reer magaal, labaatan ka soo haray oo kaleetana waa beeraley iyo kalluumaysato. Saasaa Soomaaliya u jeysanta. Marka boqolkiiba lixdan iyadoo dadkii Soomaaliyeed xoolo dhaqatay yihiin, waxa aan ku faanaynana xoolo ay yihiin, mar walbaaba inay xoolihii abaar baabi'iso oo dowladdii aysan fiirin iqtisaadiga ugu weyn ee dalku leeyahay inuu xoolo yahay iyo dalka waxa la xukumayana dad u yahay, labadiiba ay abaar baabi'inaysa dowladdii inaysan wax qabanayn. Masiibadaas waxaan qabaa in laga gaabshay oo dowladdu sababteeda leedahay.
Doctor Farax, waad maqlaysaa qaabka uu doodda u dhigay Baasto, adiga ma ku raacsan tahay?
Runtii waalkii Mr. Baasto arrintaas waa ku khilaafsan lahay. Tusaale ahaan, hadda sheegnay abaarta Soomaaliya ama Jamhuuriyadda Soomaaliya kaliya hadda kama jirto, laakiin waa abaar ka jirta geeska Afrika. Dhulka Soomaalida ama ormada Ethiopia abaar xoogan ayaa ka jirta, waliba ka daran mid hadda dowladda Soomaaliya Jamhuuriyadda Soomaaliya ka jirta. Sidoo kale gobolka waqooyi bari Kenya ayaana abaar xoogan ayaa ka jirta. Marka saas daraaddeed mushkiladda waa mushkilad caama oo geeska Afrika ku habsatay. Laakiin haddaan usoo laabano Jamhuuriyadda Soomaaliya, dowladdu waa taa sheegay waxa ugu muhiimsan oo laga rabay inay sameyso waa inay horta caddayso oo maaragtay ay qirto oo ay ku dhawaaqdo in masiibo jirto. Dowladdu waa sameysay waa tii ra-iisul wasaaruhu uu guddi heer qaran u saaray marbana uu mutaabiciyo oo uu isugu yeero shir joogta asagoo ka dhageysanaya wixii la qabtay iyo meesha hadda wax marayaan, iyadoo hadda ay jirto xukuumaddii lafteedii wasaaradaheedii iyo qaybaheedii ayna ay shaqadii ay u taagan yihiin. Labo, waxaan ogsoonahay oo kala soconnaa macnaha saxaafadda in maalgooda lafteedu ay maaratay dadaallo xoogan ay ka wadaan, xataa ay ka fakarayaan mustaqbalka siis usoo laalaaban abaartan, farsamooyinka looga hortagi lahaa inay diyaariyaan, oo xataa lagu fikray calafkii xoolaha xataa in la beero oo siyaad Jubbaland ay daraasad soo bandhigeen la diyaariyo calafkii xoolaha caws oo maartay hore uga jirjiray waddanka in la beero oo la baahiyo. Marka wax xagga dowladda ku maqan ma jiraan, laakiin waa masiibo rabaaniya oo u baahan in si miyir qabta oo maartay iskaashi ku jiro in la wada wajaho. Dowladdu dhexe way ka wadaa, laakiin hadda waxa loo baahan yahay dadka Soomaali lafteedu iyo qaybaha kala duwan oo maartay taageera Soomaaliya ayaguna inay laba laabaan maaratay dadaalo loogu jiro.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Maxamuud Xasan Baasto iyo Doctor Farax Cabdikariin Xirsi. Tan iyo kulanti dambe nabadeen.
aad iyo maadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaaban. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da.
sheekha xaliyadu waa qayb weyn oo lagu tiriyo qaybaha suugaanafeedda ay Soomaalidu hodanka ka tahay. Marar badan sida la moodaysa kuma saabsana maaweelinta dhallaanka oo keliya. Waxaa tarun ah oo cidina aanay dafiri karin inay tahay hab soo jiidasho leh oo carruurta yaryar lagu seexiyo laguna baro dabeecadda deegaankooda iyo hannaanka nolosha bulshadooda. Intaa ka sokow, waxaa mararka qaarkood dhici jirtay in colaad maanso ay laba gabyaal ka dhex aroosanto, intii muddo ah sida hootooyinka maansada isugu halgaadayaan in marka dambe ay arintoodu cayi af la gaado isu rogto dabadeedna labada midkood intan meeriin moodo uu sheekha xariirada u bayro si uu doodiisa ugu xoojiyo ragii ay taas oo kale ka dhacdayna waxaa ka mid ah labadii maansayahan ee lagu kala magacaabi jiray Faarax Xuseen Sharmaake iyo Maxamuud Muuse Mataan oo sodonadii nagii hore maansadii ay isu tiriyeen awgeed ku eedoobay dabaalkii markii isku cabeebeen cid kale soo tirsana geyigii laga waayey ayuu Faarax soo xusuustay sheekha xariiradii maroodiga iyo atoorka ay Soomaalidu ka sheegi jirtay isaga oo maroodiga iska dhigaya Maxamuudna atoor ku tilmaamaya maroodiga sawaal la wada yaqaana tar waa atoorku waa maxay sidee baysa sheekadoodu u dhacday asugii waayey sagaaladu waxay kamid tahay duurjoogta teeda la hogaarsado ee wax ka helay roor markay weydo ay dabatadu dabinada u dhigato ama intay gagab isku disho ay cunto moodo caadooyinka la yaab kale ee ay leedahay duurjoogta kalena ay kaga duwan tahay waxaa ka mid ah skaaladeeda oo aysan kala firdhine ay isu soo ururiso meel qurana ay tuumiso cilmi ogaaraadka soomaalida haddii ay tahay in la raacana sagaaladu afar jaad ayay u qaybsantaa waa guuyo waa manjacas waa qusleyn oo waa golcas keeda laboodka ayaa af soomaaliga atoor lagu yidhaahdaa dhadigeedana yacbaa lagu magacaabaa xagga suugaanta markii laga eego waxaa jira mahmaaho sagaalada ku soo arooray sida harag sagaara iyo kacmoodiya iga durugma leh sagaaro midca waa iskuma mooga sagaara laba tun oo la kala qala ma leh iyo qaar la mid ah waxaa iyaduna jirta oraah caan ah oo ay sagaaladu ku xusan tahay badanaana la maqlo laba ruux oo inta isku wanaagsanaan jiray maalin uun ay xurguf lama filaan iyo dhexmartay dabadeedna uu midkood ku sheekeeyo tani si ay u dhacdayba garan maayee aniga iyo hebel sagaal biyo waa cabta iyo ma cabta weliga iyo iskumaan u qaban hal abuuradii soomaalida ee maansooyinkoodii sagaalada ku soo qaadeena waxaa ka mid ahaa salaan casabey gabadiisii hadaaqsi la baxay sudur ku jiray waa kii ku lahaa nin sagaalaha ee taynayo haaban kari waayey isagoo nuhunguri waasido een hedoga yaabayn in haweydu kama maaranteen heesigaa dhala ee haleelada ma daayeen nin cunay hilib ugaale kolka hadduu bay habboon tahay aan dhegaystayaal idiin soo gudbiyo sheekha xariiradii maroodiga iyo atoorka oo kooban anigoo ku xijin doona geeraarkii uu Faarax Xuseen sheekadaa ku xusay waxaa la yidhi waaba waxaa jiri jiray aalbiya badan oo markay oonto ay duurjoogta oo idil u soo aroori jirtay kana cabbi jirtay wuxuu ahaa xeel ay u sinaayeen dhammaan duurjoogta kuweeda ugu waaweyn sida maroodiga libaaxa iyo wiyasha iyo kuweeda ugu tabarta daran sida sagaarada shimbiraha iyo bakaylaha maalintii dambe xilli ay jiilaalku hustahay ayaa waxaa ceelkii u soo aroortay sagaaro oo toorkii boqorka u ahaa uu hor socdo markay biyihii cabtay dhowseedna ay ku rakaadatay ayay u hasti doonatay agagaarka ceelka geedgaabkii ku yeel dabadeed atoorkii oo calooshii buuxsaday ayay mar qura wax ku soo dhaceen tobaneeyo sagaar isaga oo hogaaminaya ayuu ceelkii dib ugu noqday oo inta ciid iyo dhoobo ka buuxiyey haddana oodafo weynaatay afka ka saar soo kibir baa taabtaye wuxuu ku tashaday maalintaas kadib duurjoog dambe inaysan kaba cabin ceelka muddo gaaban kadibna waxa ay soo dhageen maroodi iyo wiyil oon bastoor la ah oo inta kalkoodii soo galay aroor ah kaalinkii ceelka markay u soo dhawaadeenna waxaa u muuqday wax aanay filayn waxay indhaha ku dhufteen ceelkii oo ood afka laga saaray iyo atoorkii oo dul fadhiya markaasna yaab u go'een hase ahaatee inta falkaa ku kacday inay atoorka tahay markay ogaadeen kumay soo boodeen way u miiriyeen maroodigii ayaa ku yidhi wariyaa atoorow qoraxeed xun baanu ku jirnaa oonna waanu la liidanaaye hana oomin ceelka aad cidda ka buuxisay annagaa qodaynee geedkaa iska harso hadhowna wax biyihiisa afka saara adigu ugu horree hadalkaa qabowse atoorkii rabbi wax ugama dhigin markaasuu isaga oo yasaaya maroodigii ku yidhi ceelka cid ka cabaysaa ma jirtee calaacalka intaydun iska daysaan xoog iyo itaan kaga cabba haddii kale se waxaanka igala kortaga maroodigii baa kolkaa isaga oo aan dheelfin wuxuu isku dayey inuu atoorka si walba ugu caqli celiyo wuxuu u faahfaahiyey ayo xumida kibirka iyo guuldarada galdarada laga dhaxlo wuxuu xusuusiyey in ceelka loo siman yahay ee aanu ahayn mid uu isagu gacnihiisa ku qotay ama uu aabbihii uga haray dhinaca kale wuxuu ugu cabdi celiyey isaga maroodiga iyo wiyilku mar hadday ceelka ka cabaan inay muddo dheer ku qadaan kana maqnaadaan halka uu atoorku yahay midka qaraar walba iska ag jooga ee ka waraaba لعدتنا أي كلها بونتها هاي يلا دل وشست يعني أنتوا حقنا بدأ وحق ليه إنه يجعنا حال كم إلى الله قرآن وقدم بس لي وحق حب سجلي سجل يويل لكم إن الأم كوحق بليه تانا وكو عن كرو قيلها قرعة أنت يصير تسيبين أي يقول لك صار دكان أطول كنا وإنديه يسب كوارك كرو حسي أحاتي وحاس أوباني وحا أوتصارا أتوركي وحيغنا كما بدلين وحانا لعبان كعجاجين نقار كتشلب كان لغو مقعالو ملكي أوجيته سيري راته وشيال كثر دي ترى حمادي إيسا وحي كأهد أولا تسو أود إيسا كم موتين عيو بحالة واوين أميسا تاجرنا وكو باتين عيو دبالي توابك لسيدي لوغسو يأي واتو أتوركي كحيرا دراقي يغا أومن إني أونكو ذلفو يعني هدي كلا دينك لسكو بابا أي قوبتا كده عدونتو ملودي إيو حيرا دراق أسك هران حرون أي مقع عمل قهادو ذي إيزنا لما دحور إيغي مركز بوتيني سي بالبلاغا يفولكي سي حوق بدنا ينتو كرفاني كدول ستارو ذي أو فتوين مدحك قبشاقي هل كاسو إسلام مركي بأواتوركي كبختي دبالي مركي سيداس أوغو لودي أي مير أي شوكتيرا سيارة أو إذي لكورا سيوتيمي waxay ku tashatay inay maroodi disho waliba ay u disho isla habkii uu isagu wax u dilay sidaasna ay ugu aartaa toorkii ay ka soo fureen maalintaas bay sagaara ku heshiisay tu waliba inay meel qoro saaladeeda ku ururisto si kolka dambe markay isku biiriyaan ay u noqoto wax la eegtii maroodigu uu abkood ku aynabay sidii hadaba shaqada xariirada leedahay maroodi godobta kaga maqan iyo tashigii ay isku dhaasatay ayaa sagaara ugu wacan saara ururinta shoogtada ah إلان مانتا أيكو هولان تاي سيكا صلاحا أحتي صالح حسين أو سيدان صوشا أدن لها قبياج الأورنجي محمود موسى أياسا كحريرة انجيراس بير أسوغي وحينو تسو قادنا هنا قيبه سوغوه لأياسا كحريرة خسائية روحي غيري ورا الله أكبر يا تورقو يساقاري أو بريس ويليد يمرودا إسراقيو أرور بيكو كل مين أبتدي ظلمي إذا أطور بأورا هاي وأهل كيبو أسروري أو مرودي كل أب أطور بأن أؤمن أمن كان أن يتوقنا أمنع بأليلا أننا حاطا نفتينا أسقى ما يشهر للنار أهل كان على أسرورتي بل إنت أنك قضينا عير جيتك فريسو أمن كان كإذلينا إليه يسبنينا أنك وان أفكى سارين بل أوركا يكب وحسو أطور كي كتواب ما يوضعوا أركا دا أفكو يوسم كدالي أهل كوال لغا أومي أني قاية أسروري أرتيد بانك قبع أما أونك للروضة أما أوهن تدايو أدي مورائي مالا وأخيار عمل كيدي أو مروضي كل أب أطورو أبتقينو أب اللي اسكو مماغو المماهي العرورة إذ النوم هرين إذ فليد السقاران أعليقا أو أميرا أهل كال أوضا كرسارتي أضوغا ملاحين أدين كاكو مفاقين وح إله أنا هين أمر وكل ما أننا إيقا مفاقينيه إتشاد عن ربنا مرحدان أفكا سارنو ومسبان أفلا أيامان كقدنا أدقى إسكال سوغي أمن دون تورابو أياتي عن نمادنو ميرا نو أقلو انتي إبهاي أومي ويل كان يأسوغي يعنيقو أدن وين ورعلان الكحيني واتنحيل كأكتالة إندها جهرتو لنا أدبوال أركتاه ولا الله أكبر فوح موتك أجيجي إن كل يو كبيرين وقسل عقبت ديدي كل بجهة كلا آديو إن عاد أولن لفشان عمر لا يسكو إدلام بو أردي خد العقل ولا الله أكبر وانكي أدو قيدة إلقو كرفعنا يو ديقو أفتا كسارا يو تراب تاكرا آسك أتورقو يستقارنا أرقيس باللواه الآن كات عيدو توقنو أن ملوذي أسيبني أبوغي عنو آسي أبستقار قبطايو وتنهيس أرور أقلين هذا الكيدنا مهما هو يكويد الله يسيو تنانو رأيكون سيدة شوكي حريضونا لقد أدرسن كارو وحاد لقيستي على مهران انت على الحدو واجب بقال وقبريد انا تسيبو حدا تاشتي ساوقي ميسي دو دي ادنا وحي يكون صباحا الله حكو قالتي متلاسنا واسلام تبكي اعطوركو قرنوهي او اوغي نفتي في كوهي بقامش كدقن كي يهدو ما انتوا نقاح انتاس وانا تضلعك فراش على هدو ايبا ادنو
intaas aan ku dhaafno aad ayuu maadsan yahay Axmed Faarax Cali Daaja oo nala socodsiinaya barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. Markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo Maxamed Suleyman Tubeec.
Thank you.
afkaasi baxsan ee maxamed saleeban ayaa u dambeeyay idaacaddeena galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah cabdulqaadir samakaab tan iyo idaacaddeena fiidnimo dhammaanteen waxaan idinka ka tegaynaa nabadgelyo